Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Cirka 20.000 var i Kristi Himmelfartsferien på himmelske dage kirkernes folkemøde i Silkeborg. Og i løbet af de fire dage, så nåede sådan mellem 900 og 1.000 hen forbi den katolske kirkes have, hvor jeg i dagens løb havde lejlighed til at føre 15 samtaler med en række forskellige mennesker. Vi kaldte det Pilgrim på himmelske dage. Overskriften bag det store arrangement var Løfter blikket, og det var lige præcis, hvad vi forsøgte at gøre i samtalernes lys, og vi satte særligt perspektiv på tro, håb og kærlighed. Der er i kirkelig sammenhæng en lang tradition for at beskæftige sig med tidens store og vanskelige spørgsmål. Der var blandt andet en del arrangementer til himmelske dage omkring krigen i Gaza. Og her i Pilgrims sammenhæng, der var der tre samtaler, som forsøgte at give nye vinkler ind over krig og konflikt, og det er dem, vi om lidt skal lytte lidt til i uddrag. Først så er det domprovst i Viborg, Thomas Frank. Han har været topsoldat og feltpræst, og så har han skrevet en PhD-afhandling om krigens etik. Dernæst er det Sune Witt Christensen, som på filosofi er i gang med en PhD-afhandling om autonome våbensystemer. Vi havde også inviteret en norsktalende ukrainsk feltpræst med, men han blev desværre forhindret i at deltage. Til sidst så er det forfatter Monica Papaccio, der i den teologiske arbejdskreds Tidværvs sammenhæng har vist, at der er flere narrativer omkring krigen i Ukraine, og ved samtalerne i Silkeborg, der redegjorde hun for sit synspunkt, hende skal vi også lytte til. Alle samtalerne begyndte med en fællessang, også den fredag eftermiddag, hvor Thomas Frank og jeg satte os ved mikrofonerne foran et veloplagt publikum. Thomas Frank, du har beskæftiget dig med krigens etik, og der er jo et gammelt begreb, der hedder retfærdig krig. Man taler også om en retfærdig fred. Men jeg tænker på, om man i lyset af den enorme kompleksitet, der i dag er i en globaliseret verden med uigennemskuelige økonomiske interesser på kryds og på tværs, altså giver det da stadigvæk mening at tale om retfærdig krig og retfærdig fred? Er vi ikke hinsides de begreber?
Historisk set så begrebet retfærdig krig er jo en teologisk opfindelse, kan man sige. Det hører til en tid, hvor kirken oplever, at man befinder sig i en tid med ufred, og så arbejder man med en refleksion over, hvordan kan man kirkeligt kristligt set retfærdiggøre brug af militærmagt. Så i nyere tid, så bliver det begreb ligesom nuanceret til, at man taler om retfærdig fred. Jeg mener stadigvæk, det giver mening at bruge begrebet retfærdig fred. Måske ikke ligesom vi tror, men nogle nuancer, så mener jeg faktisk, det er et nødvendigt begreb at arbejde med i dag. Ikke så meget retfærdig krig, men retfærdig fred, fordi begrebet krig er et komplekst begreb. Hvad er krig?
Men ikke desto mindre, så får man jo lidt en fornemmelse af, at vi, i hvert fald i medierne, får tegnet billeder af noget, der er retfærdigt, og noget, der er helt galt ude, og at vi har behov for at stå sammen i den her situation, vi er i, fordi at vi er oppe imod, at vi er retfærdigt oppe imod noget, der er mørkt og ondt og så videre, ikke? Hvad tænker du om det?
Jeg tænker nu, jeg har faktisk glædet mig til at komme her i dag.
Ja, ja, det er godt.
Og jeg har spekuleret længe over det.
Ja.
Og jeg er jo glad for, at nu får vi en samtale efterfølgende, så jeg spekulerer længe på, hvordan skulle jeg ligesom forberede mig.
Ja.
Og jeg sagde også til dig, inden jeg kom, at jeg havde taget nogle citater med til dig. Det er en slags gave jo.
Altså, ja, jeg ved det.
Ja. Men jeg vil godt prøve så med det her forberedt måde, den måde jeg tænkte på, fordi jeg har virkelig glædet mig til at komme, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi får talt om det, og får ligesom flyttet diskussionen, og får piger til vores egen refleksionsevne, så vi også bliver kritisk over for det mediebillede, vi bliver bombarderet med. Men jeg vil godt begynde med det første citat.
Ja.
Jeg ved ikke, om vi når alle fire.
Nej, vi prøver.
Og så vil jeg spørge dig, hvem du tror, der har skrevet det.
Ja, det er så fint.
Så med det første citat, det lyder sådan her, og det har noget at gøre med det svar, jeg gerne vil give dig på det spørgsmål, du egentlig stiller mig. Det lyder sådan her. Nu skulle jeg måske holde hånden op.
Jeg skal nok
lade med at kigge. Okay. Nu, det første citat her. Jeg holder hånden over citatet. Jeg prøver sådan lidt.
Tillid til mig, hva'?
Er du klar?
Ja, jeg er klar.
Er I klar til citatet?
Ja,
vi
er klar, ja.
Så må I godt prøve at gætte med. Det lyder sådan her. Lad derfor enhver der med smerte tænker på alle disse store under, så forfærdelige, så hensynsløse, erkende, og det er krigen at tales om, at dette er elendighed. Og hvis nogen enten udholder eller tænker på dem uden mental smerte, er dette en endnu mere elendig situation, for han tror sig lykkelig, fordi han har mistet menneskelig følelse.
Det er Augustin.
Ja.
Hvorfor ved jeg det? Det er, fordi jeg har læst hans PhD-afhandling.
Okay. Nu skal vi ikke stå og blive alt for gode venner her.
Nej.
Men det er jo tankevækkende. Ja. Han skriver, Augustin skriver det, mens Rom bliver invaderet i 400-tallet. Og det, jeg synes, og det, så, det bringer mig frem til noget, der minder om, hvor jeg kan nærme mig et svar, det er, det som Augustin egentlig siger i sin samtid til os, det er, at han siger, vi skal holde fast i lidelsen over krigen og ufreden i Ukraine eller Gaza, for den sags skyld. Vi skal ikke for hurtigt komme forbi lidelsen.
Nej.
Det er vigtigt, at vi, for at bevare vores menneskelighed, holder fast i, at krig er ondskab, og ikke sådan kan retfærdiggøres.
Ja.
Og der vil jeg sige, der tror jeg, for ligesom at spille ind i tiden, at vi er nødt til at minde os om, igen og igen, at krig er ondskabsfuld, og at det faktisk er udtryk for vores egen menneskelighed, når vi bliver fyldt af sorg over det, vi ser i Gaza eller Ukraine, og det skal vi holde fast i. Så vi skal gøre det, vi egentlig ikke gerne vil, vi skal holde fast i lidelsen. Giver det mening?
Det giver stor mening, og jeg kommer til at tænke på Lars Møller, som har skrevet en fantastisk bog, der hedder Vi slår ihjel, men vi lever med det, eller sådan noget i den retning. Han siger et sted, at han gør rede for, at i 1800-tallet, hvor man ligesom stod over for hinanden med bajonet imod bajonet, der var der altså færre, der ligesom på en måde valgte at dræbe hinanden, og under D-dagen, så er der rigtig mange af de der helt almindelige soldater, som simpelthen vælger at skyde forbi, når de ser en anden, som de kan se i øjnene. Men efterhånden, som vi kommer længere og længere op, så sker der noget med afstand og med vores menneskelighed. Og det, man kan sige i dag, i forhold til, altså mit svar på dit citat der, som jeg synes er rigtig, rigtig godt, det er, hvad sker der med vores hjerte og vores menneskelighed, og det at kunne se den anden lide, når vi hver eneste dag bombarderer os med så meget smerte og så meget lidelse, at vi simpelthen ikke kan rumme mere. Ikke? Hvad sker der med det? Og så i en kombination med den måde, hvorpå man jo i dag har en professionel træning af soldater i alle hære, så man på en måde også måske kan bevæge sig lidt udenom det der problemstilling. Altså, i hvert fald er der i artilleriet og skytterne lang afstand til næsten, ikke?
Jo, og det kommer vi måske ind på senere.
Ja.
Men hvis du er enig i den præmis, at krig er med til at ødelægge vores menneskelighed,
ikke?
Hvis du er enig i den præmis, så er vi jo også nødt til at arbejde på, at krig ikke eksisterer, ikke?
Jo.
Så er vi nødt til at være proaktive i forhold til fred. Så derfor, når man taler om brug af militær magt, så giver begrebet retfærdig krig giver ikke mening, men retfærdig krig giver retfærdig fred giver mening, for så vidt det handler om, at man kristligt og humanistisk set arbejder på at skabe et samfund, hvor krigen, og vi slipper aldrig af med krigen. Det vil jeg godt sige. Krig vil altid være, så længe så det indtil hvor her kommer igen.
Ja.
Men at alene det forhold, at krig er noget, der ødelægger vores menneskelighed, det gør, at vi er nødt til at arbejde på at skabe et samfund, hvor freden med retfærdig fordeling af goderne er det, som er vores endemål. Så i den sammenhæng giver det mig giver det mening i dag, det begreb. Ikke retfærdig krig, det vil jeg godt afskrive.
Altså, Augustins udgangspunkt er jo et udgangspunkt, hvor man ser lidelsen i den anden i øjnene. Ikke fordi man har står svær mod svær, men min pointe er, at i dag står vi også over for en situation, hvor vi har svært ved at tage lidelsen til os, fordi vi på en måde ser så meget af den, og alligevel er så fjern fra den. Ikke? Så det er sådan...
Jeg tror, vi er nødt til at indse, også teologisk, eller rent i en almindelig anerkendelse af, hvordan historien er skruet sammen.
Ja.
Hvis vi går tilbage i historien, så tror vi er nødt til at indse, at verden grundlæggende set er ustabil. Og at krige er latente.
Ja.
Det er den ene ting, vi er nødt til at indtage.
Ja.
Jeg tror også, vi er nødt til at se fra det samme historiske perspektiv, at det er umuligt at skabe en utopisk verdensorden med fred og fordeling af alle goderne. Det er også en utopisk tanke. Der er et eller andet, når jo mere vi dykker ned i historien, så er vi nødt til at forholde os realistisk til, hvad det vil sige at være menneske. Det vil sige, at vi lever med en latent ufred i verden. Ondskab som et vilkår. Det er det, historien fortæller os. Ja. Og i den sammenhæng kan man sige, jeg tror, du er glad for, da du kørte hertil, at der var nogen, en politimand, du kunne ringe til, hvis der kom en lige og kørte ind i din bil, for eksempel. Ikke? Så et eller andet sted er vi nødt til i vores samfund, fordi det latent ligger som et vilkår, at ufreden lurer om hjørnet, at vi har brug for til at have nogen, der tager vare på vores sikkerhed.
Og, jeg er enig i det, og som kristne har vi jo håbet om, at fredens fyrste kommer og på en måde gør alting nyt. Ikke? Altså, jeg tænker bare på, hvis man ser kristendommens historie, hvorfor sidder vi her i dag? Vi sidder her i dag udelukkende, efter min mening, fordi der var nogen, der tog deres ikke-krig så alvorligt, at de blev martyrer, som vendte den anden kind radikalt til. Ikke? Så det hører også med. Men jeg er jo enig med dig, at sådan er det i dag.
Ja, men så vil jeg prøve, det du egentlig du siger, det vil jeg prøve at angribe fra et andet synspunkt. Ja. I forhold til de politifolk, vi har, eller de soldater, vi sender ud, der er noget, der hedder duty of care.
Ja.
Og i det begreb, der ligger det, at vi kan ikke tillade os at sende unge mennesker i krig, som har lyst til, uden at vi tager hånd om dem. I det, du siger, der ligger der også, vi kan ikke bede nogen om at tage vare på vores sikkerhed, uden at sørge for, at de gør det inden for nogle rammer, som er hensigtsmæssige. Og der kommer vi måske også tilbage til det der med på lang afstand at få lov til at slå mennesker ihjel. Så vi har jo i princippet et ansvar over for dem, vi sender ud. Og der ligger lidt af det, som jeg vil mene kunne være et svar på det, du egentlig spørger om.
Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Nå, hvad så? Skal vi have et citat til?
Ja, jeg er klar. Okay, det er fint. Ja. Det næste citat, det er, når målene er store, anlægger menneskeheden en anden målestok og dømmer ikke længere forbrydelsen som sådan, selvom den betjener sig af de frygteligste midler.
Okay,
hvem har skrevet det?
Hvem sådan har skrevet det?
Det tror jeg ikke, du kan gætte.
Nej, det kan jeg ikke. Nej.
Det er Nietzsche, der skriver det.
Ja, det kunne det godt være.
Det er og det er det, vi oplever nu i verden i dag, ikke? At når målet bliver store i mediebilledet, så kan vi betjene os af de mest frygtelige midler til at slå mennesker ihjel med.
Det er
jo tankevækkende.
Det er tankevækkende.
Men jeg har et andet, må bruge tredje citat, fordi det hænger lidt sammen med det. Ja. Og den tror jeg, den vil komme til at overraske dig. Det er jo derfor, det er en gave til dig.
Det er en gave til dig. Det er godt,
Egentlig så er der faktisk, nu går jeg lige ind i citatet, så vi ikke skal, det ikke skal blive for langt. Sådan var det, at et hvert aspekt af fordærvelse viste sig, og at den enkelhed, som er hovedelementet i en ædel natur, blev hånet og forsvandt, mens gensidig antagonisme kombineret med mistillid vandt frem, nær og fjern, for der var ingen forsikring stærk nok, ingen ed frygtelig nok til at forsone dem. Og så er der lige en til, du skal have med, du er nødt til at med. Og alle, som blev en del af krigen og hørte, hvad der var sket, før frembragte nye opfindelser, apropos dig om lidt, af mere og mere ekstravagante våben, både på grund af deres ekstreme opfindsomhed i deres angreb, og det monstrøse i deres hævn. Hvornår tror du, det er skrevet?
Det er Tolstoj, Krig og Fred.
Nej!
Er det ikke det?
Det var godt, jeg sagde det til dig. Nej, det er skrevet 400 år før Kristi fødsel.
Nej, det er verdens første historiker, der skriver det.
Altså, Thukydides, han skriver det 400 år før Kristi fødsel. Og det er jo fuldstændig det, der sker i dag.
Ja, jo, det er det.
Man udvikler våben.
Ja, det er det.
Og det er 1000 år før Augustin, der siger han det her.
Ja, det er meget interessant, hva'?
I en ikke-kristen virkelighed.
Ja. Men jeg synes der er, nu stævnte du jo Tolstoj inden. Jeg synes, der er sådan russiske klange ind i det der. Der er sådan nogle af de der dybder.
Det kunne man godt sige. Vil du have citat?
Det sidste citat er Tolstoj.
Vi også hører det så. Så er det sidste. Så skal vi høre fedt citat. Okay. Okay, det sidste. Tolstoj, han skriver jo som en konsekvens af krig af Napoleons invasion, ikke også? Eller forsøg på at indtage russisk territorium. Der skriver han følgende, Tolstoj, som for øvrigt er et studie værd i sig selv, den måde, han tolker kristendommen på. Ja. Det skal jeg ikke trætte nogen med. Han skriver, krig begyndte. Det vil sige, at en begivenhed fandt sted i modsætning til den menneskelige fornuft og den menneskelige natur. Millioner af mænd begik mod hinanden sådan af utallige forbrydelser, bedrageri, forræderi, tyveri og ildspåsættelse og mord, som i hele århundredet ikke er optegnet i annaler af alverdens domstole, men som de, der begik dem, ikke på det tidspunkt betragtet som værende forbrydelser.
Ja.
Så vi igen, inden vi når det, der sker, når vi går i krig, ikke? På et tidspunkt, så skrider det. Ja, så er det i orden at sende bomber i hovedet på hinanden.
Ja, det er det.
Og det der er det skræmmende, det er jo, at de her kloge mennesker, de beskriver deres virkelighed.
Ja.
Og jeg mener, et eller andet sted, de har noget at sige os i dag, for at vi skal bevare vores egen menneskelighed.
Ja, lige præcis. Men det er da, altså frygt indgydende på en måde, Thomas, at vi via forskellige institutioner osv. bemyndiger nogen til at slå ihjel for os. Og så, hvad sker der så med mennesket? Nu har du har jo været feltpræst, ikke? Hvad sker der så med mennesket og dets anfægtelser, når det får bemyndigelsen til at kunne slå ihjel? Altså, det, på en måde bringer vi jo nogle mennesker i en forfærdelig situation, hvis man altså tager det til sig, ikke? Altså, hvis ikke bare det rent overlevelseskamp for, nu skal jeg dræbe ham, for han ikke skal dræbe mine kammerater, det taler man jo ofte om, at det er det, der sker. Men hvis man tænker over, hvad er det for en situation, jeg er i, fordi der er nogen, der har besluttet sig for, at ham derovre, han er på den forkerte side, og du er på den rigtige side, og derfor... Altså, hvordan kan man leve med det, Thomas?
Der er i hvert fald eksempler på, at det går galt, at man ikke kan leve med det.
Ja.
Vi har beretninger fra 1864, hvor vi har nogle feltpræster, der beskriver, hvordan det er at møde de her unge mænd, som har, eller det var unge mænd dengang, som blev udsat for krigens rædsler. Mm. Men jeg er også nødt til at sige, jeg har også, udover at være feltpræst, jeg har også været soldat. Jeg vil også sige, altså, jeg tror, inden diskussionen bliver for sort-hvid, så er vi også nødt til at forstå, at når vi bruger militærmagt, så gør vi det på rigtig mange måder. Ikke?
Mm.
Som fredsbevarende, som fredsskabende. Mm. Alene det ved at være til stede i et område, hvor der er ufred. Jeg var på Vestbredden i 94, så jeg var lige blevet gift med min kone, som er her i dag.
Yeah.
Så var jeg dernede og gå rundt, og bare ved at gå rundt i byen og patruljere, så skabte man fred mellem to parter. Så det er også vigtigt, når vi taler om det her. Også de mange unge mennesker, som i dag melder sig til forsvaret, de gør det jo også ud fra det, som er et dansk værdisæt, hvor det handler om at leve op til menneskerettigheder, international lov og gå ud og skabe fred i verden. Så jeg tænker, hvis vi for hurtigt kommer ind i sådan en sårlig diskussion om det her, så tror jeg, vi forfejler diskussionen lidt. Det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi grundlæggende så har vi jo i Danmark, vi har ytringsfrihed. Jeg kan jo sige, hvad jeg vil her til dig, ikke? Stort set. Uden at fornærme dig, ikke?
Ja.
Men det kan jeg jo ikke. Ja, hvis jeg tager til ret meget østpå, så kan jeg ikke tillade at sige alt, hvad jeg vil til dig, uden at risikere noget. Det er også derfor, nogen siger, hvor er fredsbevægelsen hen i Rusland og østpå? Det skyldes, at det har enorme konsekvenser der, ikke? Vi kæmper også for noget i Danmark, nogle værdier, og der synes jeg også, der er også noget, der er mere ved at kæmpe for en anden.
Hvad betyder åndelig oprustning ind i denne her sammenhæng med et kristent perspektiv?
Begrebet, det er sådan lidt... jeg har det dårligt med det begreb, åndelig oprustning.
Ja.
Altså, det er jo... Altså, åndelig oprustning, det er jo to begreber, som ligesom ikke... Hallo, oprustning, ånd. Altså, det er to begreber, som ikke hænger sammen.
Ja.
Det er ligesom, et begreb, der hedder bæredygtig udvikling, for ligesom afmontere begrebet udvikling, som jo betyder, at vi bruger en masse materialer, som forurener vores natur, så kalder man det bare bæredygtigt.
Ja, ja.
Så jeg mener grundlæggende set, at politikerne ikke har gjort deres hjemmearbejde godt nok, når de benytter et begreb, der hedder åndelig oprustning. Jeg mener, det er... Så det er ligesom, at vi havde en regering, som sagde køb. Det vil også sige, det er for mig at se at tale ned til os som borgere.
Men Thomas, du er jo en del af systemet. Hvad tænker du om feltpræstet? Hvad tænker du, når vi samles i Holmens Kirke, ligesom markerer Ukraine, men hvor der jo også ligger nogle nationale, synes for mig i hvert fald, undertoner. Hvad tænker du om det? Er det ikke en form for åndelig oprustning, at nu må vi finde sammen, stå skulder ved skulder, når tingene de ligesom presser på?
Ja. Okay, så vil jeg, det har jeg ikke skrevet ned i citat, men der er et sted i Iliaden, som jeg også holder af, hvor det bliver sagt, at veteraner i krigen, det bliver udtalt, veteraner i krigen er de eneste.
Ja.
Altså dem, der har deltaget i krige, er de eneste, som har ret til at udtale sig og råde i nye krige.
Mm.
Altså dem, der har deltaget.
Ja, lige præcis.
Og da jeg læste det sted, så tænkte jeg, ja Thomas, det kan du bruge, fordi som teolog og som kristen, der mener jeg, at jeg har ret til at hæve mig op over den her diskussion og forsøge hele tiden at have forsoningen som perspektiv. Ja, og der tror jeg, vi to er enige.
Ja.
Jeg mener, at det er forkert kristligt set, ikke at påberåbe sig retten til som præst.
Hmm.
I en katolsk kirke kan du ikke være feltpræst, fordi der skiller man tingene ad.
Ja.
Der tror jeg, en gang så skal man stå på sin egen plads. Ja, der er nogen, der tager sig af noget andet, men som præst og kirkeligt set, så skal der også være nogen, der taler med et lange blik for øje, forsoning, og dermed ikke for tidligt afskriver modparten. Ikke? Også, vi kan, bjergprædiken, det er jo åbenlyst for enhver, der taler om fjendekærlighed. Det er jo helt banalt, ikke? Ja. Så jeg vil godt, som, når du spørger sådan går mig på kring, så vil jeg godt påberåbe mig retten til som kristen at være imod krig, ikke?
Ja.
Giver mening?
Ja, det giver meget mening.
Fordi Kristus har gjort sit arbejde, ikke?
Og når vi nu så lever i en falden verden, som vi gør, ikke? Og hvor vi så jo altså ender i konflikter og krige og sådan noget, så kan man jo godt, og det er jo et vanskeligt spørgsmål selvfølgelig, men man kan jo godt i forlængelse af nogle af de andre samtaler, der har været at spørge, om feltpræstens rolle så kunne være at insistere på hjertets, hvad skal vi sige, sansning af, at man er steget midt i en ondskab, og at man måske bliver nødt til at tage liv, men at man må ikke gøre det, for nu at være i Augustins fodspor, uden at det virkelig påvirker en, altså fordi hver eneste liv er særligt. Altså den der, på en måde, oprustning af hjertet i forhold til det at gå ind i en situation, hvor hjertet automatisk vil blive hårdt for at kunne overleve.
Jo. Men jeg tror, må jeg godt være lidt uenig med dig?
Selvfølgelig må du det.
Ja, fordi jeg tænker, at grunden til, at vi har en feltpræsteordning, som den er nu, det skyldes, at vi har præster alle steder. Vi har dem på sygehusene, vi har dem i fængslerne, så har vi dem, vi har dem i Dansk Kirke udlandet. Mm. Altså, vi er til stede som kirke der, hvor vores medlemmer er i Folkekirken.
Ja.
Så alene det er det, der ligesom begrunder, hvorfor har man feltpræster med. Mm. Nu har jeg selv været det, men også været på den anden side som soldat. Jeg vil sige, at grænsen kan være hård og fin.
Ja.
Det er mere, der vil jeg sige. Jeg er lidt bekymret, hvis man tænker feltpræsterne ind i en form for åndelig oprustning, hvis det får brugt et begreb i forbindelse med soldaternes virke. Mm. Sådan som verden er skruet sammen i dag, med den tid, vi er i dag, så handler soldaterne jo ligesom politimænd gør inden for krigens love og inden for et retligt system. Og der synes jeg, der skal man passe på med at bringe præsten i spil som en del af strategien, for uundgåeligt, Anders, så tror jeg, man bliver en del af krigsindsatsen.
Nu skal vi til at runde af, ikke også? Og det, jeg gerne vil runde af med, det er sådan med at konstatere, at da jeg var til kirkedage her for 35 år i Silkeborg, der var det kirkelige meget aktivt i fredsbevægelsen. Dorte til Sølle tale her, og der var virkelig et engagement, kirkernes raceprogram osv. Altså, i den situation, vi står i dag, hvor krigstrummerne et eller andet sted begynder at buller, har kirkerne da en særlig rolle at spille i, hvad skal vi sige, samfundet, i civilsamfundet?
Ja.
Og hvilken rolle?
Jeg mener, vi har. Altså, tiden er en anden i dag.
Hmm.
Ikke? Men kirken har først og fremmest en rolle i forhold til at forkynde god kristendom og være nærværende der, hvor kirken er, ikke også? I sovemenigheden, eller hvilke kirker man nu, kirkesamfundet man nu er en del af. Jeg tror også, for at holde fast i det, jeg sagde til dig før, jeg tror også, kirken skal have det lange lys på. Kirken skal ture og tale, selvom vi har en part i krigen, altså Rusland, som bliver demoliseret, det vil sige ikke kun dem, der leder landet, men også befolkningen. Jeg tror, kirken måske har et større ansvar i at tale forsoning, frem for at sætte sig på den ene eller anden bænk i den her konflikt.
Vi siger forløbig tak til Thomas, og så kommer Sune, og så bagefter, så jeg vil gerne have, at I også kommer til at tale sammen. Det har været større, alle de her tekst med forberedelser her til.
Da du sagde, at verden var falden, så tænker jeg, så kan jeg jo måske lige nå hjem i tørvejr.
Yeah.
Det vil jeg beskæftige mig med.
Yeah, ja, lige præcis. Sune, du er i gang med at skrive din Ph.D. Ved filosofi. Du har beskæftiget dig meget med autonome våbensystemer.
Ja.
Og vi mødtes ved en salon for ikke så lang tid siden, og jeg blev fuldstændig fascineret af den måde, altså den virkelighed, du på en måde tegnede af krig som noget andet end det, vi har set hidtil. Vi har talt meget om kunstig intelligens og om kunstig superintelligens og generelt kunstig intelligens. Hvad er det for, hvordan vil de der nye teknologier, hvordan påvirker de krigen, og hvordan den ligesom kan folde sig ud, og allerede nu folder sig ud?
Jeg vil starte med, at lige, hvis jeg lige må, kvittere lidt for noget af det, Thomas sagde, omkring retfærdig krig. Fordi det er muligt, at retfærdig krig ikke længere er sådan et religiøst begreb, men den internationale lov, altså det vi kalder folkeretten, det er jo sådan set reglerne for, hvordan man fører krig. Og hvis man overholder dem, så kan man jo, altså så fører man jo en lovlig krig. Og det kan man sige, det er den værtslige udgave af en retfærdig krig. Hmm. Og det, der ligger i forhold til kunstig intelligens, det er, at i den lov og i love i det hele taget er, at de gælder for mennesker. Hmm. Så krigens love er love, hvor der underliggende ligger nogle etiske principper, som så engang var religiøse, men som nu lige så vel ikke kunne være det. Og det gælder mellem mennesker.
Ja.
Så har vi det problem, at kunstige intelligenser jo handler, de har en vis agens. Det vil sige, de kan ændre parametrene for deres umiddelbare ordre. Det er det, der gør dem til det, vi kalder kunstig intelligens. Det er, at de kan det. Så det er ikke, når du skyder en missil afsted, så kan du beregne præcis, hvornår den rammer, og hvor lang tid det tager. Fordi det er ligesom, medmindre den er defekt. Når du bringer kunstig intelligens ind i ligningen, så kan du ændre de parametre. Og udover det, så kan du også ændre på skalaen af ildkraft og hastigheden, hvormed du kan igangsætte angreb. Og de komponenter tilsammen udfordrer altså den almindelige måde at tænke krig på meget radikalt, vil jeg sige.
Jeg læste for nogle tid siden, det var inden krigen Gaza begyndte, der læste jeg en bog, som var skrevet af en israelsk general, som han skrev under pseudonym, der hed The Human-Machine Relationship, så vidt jeg husker det. Og det var sådan på en måde en wake-up call for mig, fordi han skrev, jamen lige nu, der er det ikke sådan, at de autonome våbensystemer er totalt autonome, men der er et samspil imellem mennesket og maskinen, som gør, at mennesket kan blive mere effektiv. Og så kom jo så det frygtelige angreb fra Hamas, og det svar, som israelerne kom med, og der blev hans ord i den bog jo pludselig til en ny virkelighed, en ny krigsvirkelighed. Hvad er det for en krigsvirkelighed, vi ser dernede?
Det er en virkelighed, hvor man med kunstige intelligenser i Israels tilfælde kan udpege mål. Det vil sige, at man har en hel masse datasæt, det værer sig altså sundhedsoplysninger, sociale medier, telefonoplysninger, data over infrastruktur, altså på Gazastriben, overvågningsbilleder, alting. Det kan man simpelthen pulje, og på den måde kan israelerne, altså deres militær, udpege relevante mål. Og det vil sige, i praksis, så gør de det, at de tager alle borgere, som bare er marginalt interessante, og giver dem en score fra 1 til 100, hvor vigtigt et mål det er. Og så kan de sådan set bare starte fra toppen med at bombe mål. Derudover, så kan de også finde altså infrastrukturmål meget, meget nemt, fordi de har jo alle de datasæt, som man for eksempel i Danmark ikke må samkøre. Det kan de så gøre alligevel. Og på den måde, så kan de udpege altså 100 gange flere mål, end de kunne uden den her teknologi.
Men man kan jo godt sige, Sune, at det er jo en måde så at kunne nålestiksoperere, sådan så man altså kan gå efter de mennesker, som man identificerer som skyldige i terrorisme.
Ja, men det bliver så nålestiksoperationer i meget, meget højt antal og meget, meget hurtigt. Og det er det her med skala og hastighed. Fordi hvis man identificerer folk ud fra nogle data, sådan mere filosofisk, så hedder det digital dehumanisering. Fordi lige så snart man lever op til nogle data, så er man så per definition et mål. Det er problematisk. Ja. Hvis du så kan gøre det i en skala, hvor du i de første 35 dage af krigen, kunne israelerne udpege 15.000 bombemål på Gazastriben. Og i en krig, de førte i 2014, jeg har desværre glemt, hvad den hedder, den operation, der var det 200 om dagen. Det vil sige, man sænker grænsen for, hvad der er et lovligt mål, og så hæver man effektiviteten for, hvor hurtigt man kan finde de mål. Og det er sådan, at Gazastriben er blevet fuldstændig jævnet med jorden på så kort tid.
Men målet skal jo, det er jo ikke maskinen, der bestemmer, om det skal eksekveres eller ej.
Nej, det er det ikke. Det er så en menneskelig operatør, det er derfor, normalt så autonome våbensystemer, så siger man, at dronen, som det typisk er, den flyvende drone, selv bestemmer, hvornår den fyrer missilet afsted, så at sige. Det er den slags teknologi, der er i Ukraine, for eksempel, med droner, vi hele tiden hører om. Her har du lidt det modsatte, at den kunstige intelligens gør alt andet end at trykke på knappen. Og så har du en situation, hvor de israelske soldater, der sidder og godkender, eller militære jurister, der sidder og godkender de her mål, de skal så godkende ud fra, hvad maskinen har sagt, er et mål eller ej. Og det ligger jo et ekstremt stort pres på de mennesker.
Og det skal fordi hurtigt.
Det skal nemlig gå rigtig hurtigt. Altså whistleblower, og det er whistleblower fra den israelske her selv, de siger, at de har haft helt ned til 20 sekunder til at vurdere, om en person som de ikke har identificeret, skal bombes eller ej. Og det er jo vel at mærke, i sagens natur på Gazastriben, så vil der være altså andre mennesker i nærheden.
Og ind i det her, så er der så også nogle sproglige ting, som Sune har lavet nogle fremragende podcast omkring det her emne, som jeg varmt kan anbefale. Og der fortæller I jo også, at man har benævnt de her systemer.
Ja. Det er helt grotesk. Ja. De har et system, som udpeger infrastruktur, og de inkluderer også civil infrastruktur, og det kalder de så for power targets, altså den israelske her. Og power targets, det er civile mål, for eksempel skoler, vandværker, elværker, den slags ting, som israelerne bomber for så at blødgøre palæstinenserne til at tage afstand fra Hamas, altså så at sige, så de civile overgiver sig og tager afstand fra Hamas, og på den måde vil vinde krigen. Og det der med infrastrukturmål, det er igen sådan en gråzone, hvor nogle af målene kan sådan set være okay, men de fleste er det måske ikke. Mm. Det system, det hedder The Gospel. Mm. Af alle synes, det hedder The Gospel. Yeah. Altså,
og så er der det andet
you
system.
Can't make that shit up. Så er der et andet system, som sporer personer, altså enkelte individer. Og det er jo så dem her, hvor man må tage stilling til, hvorvidt de er gyldige eller ej.
Og hvor mange casualties, hvad hedder det? Collateral damage.
Ja, lige præcis. Og der er, i folkeretten skal man vurdere stort set hver eneste angreb. Det er fordi, det er derfor, der er masser af militære jurister med i krig altid. Mm. Fordi man skal simpelthen sidde og vurdere det her mål, apropos for at holde sig på den rigtige side af loven, og dermed kæmpe retfærdigt. Altså skal man hele tiden vurdere, giver det her angreb militær mening? Og der kan man sætte, hvis man for eksempel har en general, så kan man godt sige, okay, den her general, for eksempel chefen for Hamas, nu har de jo så skudt dem et par gange, nedad, der kommer nye til. Men der kan man sige, der kan måske acceptere 100 civile. Mm. Det vil sige, hvis den person er på en sundhedsklinik, så vil man sådan set bombe alligevel. Mm. Men det er ikke lovligt at sætte et standardmål for civile per mål. Det er derfor, det hele tiden skal vurderes. Mm. Men i og med, at man gør det med kunstig intelligens, og det skal passe med data, så er man nødt til at sætte en grænse. Og alt efter, om man så har scoret folk fra 0 til 100, hvis så scorer 75, jamen så er grænsen for civile tab automatisk højere. Mm. Den grænse er så høj, så det er muligt for israelerne at bombe de her Hamas-krigere, eller hvad de nu er, de bliver udpeget med lynets hast, også i deres eget hjem. Mm. Fordi hvis der dør 10 eller 20, så er det jo i orden, ifølge de kriterier, man selv har sat. Mm. Og det er nemmest at slå folk ihjel, når de er hjemme på deres bopæl. Så det er typisk det, der sker. Det system, der sørger for det, det hedder Where Study. Hmm, ja.
Se, nu kan man jo godt blive grebet af stor tristhed ved det. Altså, det kan vi så forholde os til politisk, eller hvad vi nu vil. Men i vores sammenhæng, der er spørgsmålet også, hvordan forholder vi os til en, hvad skal vi sige, krig, en fremtidig krig, hvor vi jo også bliver i stand til at gøre brug af kunstig intelligens og gøre brug af de her autonome våbensystemer. Hvad stiller det os af udfordringer i forhold til vores forståelse af krigens etik og retfærdighed eller proportionalitet osv.? Hvad tænker du omkring det, Sune? Altså, hvad tænker du om de der fremtidsperspektiver, der på en eller anden måde ligger i de her ting?
I folkeretten, der taler man om meningsfuld menneskelig kontrol. Meaningful human control, som værende et kriterie for, hvad man ligesom kan tillade. Mm. Og det synes jeg, man skal tage meget, meget alvorligt, fordi det er selvfølgelig sådan filosofisk og politisk, kan man diskutere, hvad mening er, man kan diskutere, hvad kontrol er, og man kan diskutere, hvornår det er, hvad der sådan ligesom egentlig ligger i det menneskelige. Mm. Men hvis vi ikke gør det, så er spillet jo frit. Yeah. Hvis vi ikke bliver ved med at diskutere, hvor meget beslutningskraft og hvilken type beslutningskraft vil vi overlade til en maskine, altså en kunstig intelligens. Undskyldningen for de her systemer, som israelerne bruger, som alle andre lande også kunne bruge, hvis de ville, det er som ikke, fordi det er sådan eksklusivt israelerne, der siger man jo, at der er menneskelig kontrol i det, mennesket trykker på aftrækkeren. Og så er det jo, man må sige, jamen menneskelig, altså meningsfuld menneskelig kontrol, hvis det er 20 sekunder, eller lad os bare sige 5 minutter, så er det jo stadigvæk langt under det mål, vi satte før den kunstige intelligens. Mm. Fordi i krigen dag i 2014, der løb israelerne jo tør for mål. Mm. Der var ikke flere mål, som de havde på deres liste over, hvis vi skal i krig igen, så er det her de mål, vi skal ramme. Mm. De løb tør for mål. Mm. Fordi at man skal vurdere et mål, man skal undersøge det, man skal tjekke, at det er i orden. Og det problem er der jo ikke længere med kunstig intelligens, for den bliver ved med at komme ud med mål, fordi det er det, den er designet til.
Så vi er sådan med udsigt til et krigsscenarie, hvor tingene sådan set kører af sig selv. Altså nu tænker jeg ikke på Gaza, men nu tænker jeg også på de konflikter, der udvikler sig. Altså at tingene ligesom fodrer sig selv på en måde. Er det rigtigt forstået?
Jeg vil i hvert fald sige, at de her systemer, når der ikke er et menneske, altså når der ikke er et human in the loop, som man siger, når der ikke sidder et menneske i kampvognen, når der ikke sidder et menneske i jægerflyet, når der ikke ligger et menneske i skyttegraven, så har man jo nogle maskiner, som er meget, meget billigere at lave, fordi den skal slet ikke designes til at kunne beskytte sig selv, som et menneske skal. Det vil sige, mængden af droner i Ukraine er jo fuldstændig eksploderet. Ukrainerne vil jo lave 4 millioner droner. Der er ikke et værksted i Ukraine, hvor folk ikke står og 3D-printer og pap, der er stivet af og sådan noget. Den skal bare lige kunne flyve 200 meter med en håndgranat, og så slippe den. Det vil sige, incitamentet til at holde op med at slås, fordi der dør for mange mennesker, det falder jo også langsomt bort. Så nu har vi en situation, hvor hver eneste morgen står man op, og så har russerne skudt 100 af de her sådan ret avancerede droner ind mod Ukraine, og Ukraine har gjort det modsatte. Og de har skudt dem ned, og der er ikke nogen, der er kommet til skade. Men det fastholder jo en evig konflikt, hvor incitamentet til at stoppe er jo lille, fordi det holder fjenden på tæerne, og du mister ikke nogen soldater. Så der sker også en kæmpe, kæmpe stor forskel i krigens etik, og i forhold til, hvad der er retfærdigt, og vores medmenneskelighed, når der ikke længere er et liv på spil.
Ja.
Fordi hvorfor skal man så holde op? Det er jo det, altså krige stopper jo, når der kommer nok bodybags tilbage.
Ja.
Altså amerikanerne i Vietnamkrigen for eksempel, selvom de smed napalm og hvad hedder det der, Agent Orange, det der giftstof, og ufattelige mængder af bomber, og en ufattelig overlevelse, eller en overlegenhed i ildkraft, så måtte de jo på en eller anden måde holde op, og en stor del af det var jo, at der bare kom sorte sække ud af de amerikanske fly og landede på baserne i USA, ikke? Og det vil man ikke acceptere. Men når de tab ikke længere opstår, fordi man har teknologi, så sker der også en stor forandring.
Thomas, du kommer op her. Jeg har sådan igennem mange år læst en del om Holocaust, og jeg har også læst en af de mest forfærdelige bøger, jeg har læst i de sidste år, det er Anna Applebaums bog om de russiske sibiriske fangelejre, altså Gulag. Og jeg synes begge dele, altså både Holocaust, hvad er læren af Holocaust, og hvad er læren af de der Gulag-lejre, det er jo, at den menneskelige hårdhed og kulde kender ingen grænse til synligheden. Altså det, når det først begynder at løbe, så ruller det til synligheden ubegrænset. Og det fylder mig med stor alvor, kan man sige. I lyset af det scenarie, som Rune her tegner, hvad tænker I så om det? Altså, er vi på vej ned af en slippery slope, altså en rutsjebane, hvor tingene kører ud af kontrol, ikke kun på grund af teknologien, men sådan set også på grund af vores menneskelige natur? Eller er der noget, som vi i, han har sagt, Gud for menneskehedens navn kan gøre for ligesom at hvad siger du, Thomas?
Jeg tænker, vi er jo egentlig tilbage til Augustins citatet, at det her, det handler om vores menneskelighed. Hvis han har ret, det er jo ikke sikkert, han har ret, men det er hans påstand, at vi mister vores menneskelighed, hvis vi ikke føler sorg og tristhed over krigens brutalitet. Så mister vi vores menneskelighed. Vi glemmer for tit, når vi taler om de her ting, at der altid er tale om et dannelsesperspektiv. Nu er jeg så glad for, at du læser filosofi og studerer filosofi. At vi skal tænke, alt sådan noget her skal tænkes i et dannelsesperspektiv. Hvad mener jeg med det? Jeg bruger ikke ordet åndelig oprustning. Jeg bruger ordet dannelse er langt bedre. Det handler jo om en grundlæggende uddannelse og opdragelse til at være borger i et moderne demokratisk samfund. Det indebærer lige præcis, at man taler om sådan nogle ting her, at man værner om ens menneskelighed. Så jeg ser også en måde at forebygge, at vi giver køb på vores menneskelighed i det her, det er, at vi skal tale dannelsen op. Det skal jo ind på skolebænken, det her. Hvad er det handler om? De små børn, de skal lære. Hvad vil det sige at være menneske?
Og der mener jeg, at den kunstige intelligens virkelig kommer imellem os på mange måder. Altså for eksempel i krig, de gamle grækere, nu har du tykket dit med, det var jeg glad for. Altså, hvis man ikke kunne se det hvide i din modstanders øjne, når du kæmpede mod ham, så var du sådan set en kujon.
Okay.
Så perserne med deres buer og pile, de var jo altså de mest frygtelige, feje kujoner, der overhovedet kunne gå på jorden. Og nu har vi et system, nu har vi en krig, hvor man sådan set ikke behøver at sende mennesker overhovedet. Og nu nævnte du lige Holocaust, altså den her opskalering, den her sætten i system, den her datagørelse. Der er jo nogen, der ikke er sammenlignet med Holocaust, det skal man passe meget på med, og det gør jeg heller ikke. Men den her måde at gøre vold fuldstændig systematisk, altså det er simpelthen bare rammer, altså sensordata, lever det op til nogle parametre, så er der død, så at sige, ikke? Altså, altså rutine, automatisering, er noget, som koster menneskeliv i den anden ende. Ja. Så det bliver næsten et spørgsmål om, altså workflow, altså en arbejdsproces, man gør lettere, ikke? Og den menneskelige, altså, den, altså hastigheden er jo sådan, at den menneskelige dømmekraft jo er altså i forvejen sat af. Så man tager også den moralske, og dermed kan man jo slet ikke tale om dannelse, fordi man tager den moralske beslutning om liv og død i krigen væk ved at lade en algoritme afgøre det. Fordi indtil videre har de ikke følelser. Jeg håber ikke, der er nogen, der tænker, at computer har følelser.
Nej,
jeg gør i hvert fald ikke.
Nej, nej.
Så vi accepterer også med kunstig intelligens, at den moralske beslutningen om liv og død ikke længere behøver at have et moralsk element. Og det er det, folk ikke forstår ved kunstig intelligens. Når alting går så hurtigt, når alting bliver automatisk, når alting bliver så smart, man bare lige skal trykke. Man glemmer, at man overhovedet ikke tænker selv.
Og ind i den sammenhæng, så kan man sige, at så bredes den her, altså for at kunne tage den diskussion sådan kvalificeret, så bredes spørgsmålet måske også ud i forhold til, hvad betyder moral i et samfund, som er præget af overvågningskapitalisme, af overvågningskapitalistiske syn på mennesker, hvor mennesker er forbrugsgenstande. Hvad betyder moral i et samfund, hvor vi, vender os til at holde virkeligheden på afstand, og hvor vi accepterer stor på en måde uretfærdighed? Altså, man kan sige, hvad er etik, og hvad er de etiske og moralske udfordringer i et hyperkomplekst samfund som vores? Hvordan finder vi den moralske kompasnål?
Jeg har lyst til at sige noget, fordi etik og moral, der hænger grundlæggende sammen med menneskets frihed. Det er kun det frie menneske, der er i stand til at træffe moralske beslutninger, ellers er det noget, der er påtvunget. Det er sådan en grundlæggende måde at forstå etik og moral på. Så det, vi egentlig taler om her nu, det er jo ganske alvorligt, det er, fordi det er så godt, Anders, du holder de her seancer her, så vi får talt om det her. Grundlæggende set, så handler det jo et eller andet sted om kampen for frihed. Det er menneskets frihed. Og vi kan ikke forestille os et moderne menneske, menneskeliv, med det, vi ved i dag, leve uden frihed. Ikke? Så det er de grundlæggende præmisser for vores måde at leve på og tænke på. Ikke? Det handler om,
men Thomas, vi plejer jo så at sige, at vi lever i den frie verden. Ikke? Men hvis børnene i den frie verden i dag er styret af grådige milliardærers algoritmer, som fastholder dem i nogle bestemte mønstre, hvor er så friheden henne? Men altså, hvad tænker I om frihed i sådan et hyperkomplekst samfund?
Altså, jeg tænker, den har svære kår. Fordi hvis man skal tage en beslutning, så kræver det jo også en eller anden form for tid. Hvis det ikke skal være ren mekanik. Ja. Og det er nok der, jeg ser, at vi bliver lidt klemte. Ja. At alting går så hurtigt, og alting kan gå så hurtigt. Ja. Så jeg synes, der mangler nogen, især på kunstig intelligensområdet, der stiller spørgsmålstegn ved, om det vi nu kan, om det også er noget, vi skal eller behøver at gøre. Altså David Humes gode gamle, at noget er på en bestemt måde, retfærdiggør ikke i sig selv, at det også skal være på den måde. Så det er ligesom om, at hver gang vi får en ny teknologi, så er det ligesom, på mig virker det samtidig som om, at den er ligesom sådan godkendt på forhånd. Fordi vi kan. Altså vi kan et eller andet nyt. Nu kan vi udpege militære mål med en algoritme, så det går hurtigt. Og krig skal jo gå hurtigt, så dør der jo færre mennesker. Så hvorfor skulle vi ikke gøre det? Altså det er ligesom om, tempoet, altså accelerationen, det er jo også, Hartmut Rosa kan, måske halvdelen her har læst ham også med den her acceleration, altså vores betænksomhed, vores tid til at overveje ting, bliver mast.
Jeg tænker, man er også nødt til at insistere på, på at jeg kan godt lide det citat fra David Hume, du har med der. Det er jo egentlig ikke mere banalt, end vi kunne sige, hvis verden ville, så kunne vi leve i fred og fordragelighed. Vi har teknologi, vi har økonomi, vi har almindelig viden, og kan tale med hinanden på samme sprog. Så hvis vi ville, så kunne vi jo lave en fredelig verden. Det kan man ikke. Men alene ideen om og forståelsen af, at det er en mulighed, gør også, at så er der nogen af os, der må insistere på det. Og nu er vi jo på kirkedage. Det kirken jo kan. Helt fantastisk. Der er 1 milliard katolikker, ikke? Og så er der måske et par 100 millioner ortodokse. Vi kan tale på tværs af politiske systemer, så der påhviler også kirkerne at tale på tværs. Så der er også en kirkelig opgave i det her, fordi vi har jo et netværk, der dækker hele verden, i forhold til ligesom at tale om det her. Og det er måske noget af der, det er måske der, hvor vi kan gøre noget som kirker, ikke?
Altså, tak fordi I sad her, og jeg synes, vi skal give Sune og Thomas et stort hånd. Ja.
Samtalen her med domprovst Thomas Frank og PhD-studerende Sune Witt Christensen fandt sted om fredagen på De Himmelske Dage. Om lørdagen så fik jeg besøg af Monica Papazzo. Hun er forfatter og organist og skrev tilbage i december 2022 i det kirkeligt orienterede tidsskrift Tidehverv en 20-siders artikel med 185 fodnoter, der beskriver en anden fortælling omkring krigen i Ukraine, end den vi almindeligvis hører i medierne. Hun redegjorde på De Himmelske Dage over i vores lille pilgrimshjørne i meget koncentreret form for sin analyse af begivenhederne, de begivenheder, der har været frem til den ulykkelige krig. Og der, hvor vi kommer ind i optagelserne, har jeg konstateret, at jeg trods læsning af 5-6 bøger omkring ukrainske forhold, ikke er i stand til at matche hendes belæstid, som den gode journalist jo bør kunne. Men samtidig så var min nysgerrighed vagt i forhold til det, at et af de meget få steder, man har kunnet læse andre fortællinger omkring krigen i Ukraine, er i kredsen omkring Tidehverv med blandt andre Maria Krarup og Monica Papazzo.
Jeg har været glad for, at vi har kunnet give mulighed for at høre det her. Og jeg vil egentlig gerne spørge, Monica, hvordan kan det være, at Tidehverv af alle steder, altså det kristne, han har sagt, funderede tidsskrift Tidehverv, måske er det et af de få steder, hvor man så hører den del af den komplekse fortælling omkring det, der sker. Hvordan kan det være, at Tidehverv, det er der, det sker?
Jamen, altså, jeg tror, at man godt kan kalde Tidehverv for et dissident tidsskrift.
Et dissident tidsskrift, ja.
Det har det ikke samme stat dog, fordi vi er nu ikke blevet forbudt. Hvis vi var forbudt, så ville vi være samme stat. Men det har altid været et dissident tidsskrift. Altså, man kan tænke på den helt gamle generation, man kan også tænke på Søren Krarup, hvis ideologikritik har været noget af det stærkeste, det overhovedet har eksisteret i Danmark. I Tidehverv er det jo tankefrihed, men man skal måske også tænke på Tidehvervs rødder. Og Tidehvervs rødder har været Kierkegaard, og Kierkegaard var sandelig også en dissident i Danmark. Kierkegaard, som skrev, at hans mission var at indføre kristendommen i kristenheden, altså en kamp mod sekulariseringen, det er klart, og også mod totalitarismen. Og den anden var Dostojevskij, som også var dissident i en ganske bestemt forstand, fordi hans stillingtaget var imod de vestlige ideologier, som trængte ind i Rusland og ødelagde det russiske samfund. Og så den tredje, som skal nævnes, er selvfølgelig Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, den store antikommunistiske forfatter, som altid har spillet en meget stor rolle i Tidehverv, som den, der har sagt sandheden om kommunisme.
Men Monica, jeg kunne godt nogle gange tænke mig måske at være en fluen på væggen til et Tidehvervs sommermøder, fordi...
Jamen, det skal gå!
Ja, det er godt, fordi, Monica, det her, det er det, du siger, men altså min sådan kirkepolitiske sådan fortælling siger også, at en række af de der feltpræster, som jo sådan set er ret anderledes i nogle grundsynspunkter, så vidt jeg kan se, end du er, de er jo også folk, der er tilknyttet Tidehverv. Altså, hvordan reagerer de på sådan en artikel som den, du skriver der?
Jamen, jeg vil sige sådan, ja, det er nogle, men ikke alle feltpræster. Det er nogle, som har haft lettere ved at tage den officielle linje til sig. Selvfølgelig. Og de har skrevet om det. Det er normalt, at ordet er frit. Det kan ikke være anderledes, fordi det skal ikke være anderledes, fordi man har ikke en linje, det er ikke et parti. Det er et sted. Måske skulle man bruge et mere moderne udtryk, at det er en tænketank. Men man har ikke en linje. Altså, man laver sin forskning, og man meddeler resultaterne af sin forskning, og det er det. Ja.
Men i hvert fald er det interessant at konstatere, at noget af dine andre synspunkter på denne her konflikt, det kommer fra Marie Krarup og fra dig, og altså har rod ind i det her. Noget, som jeg også sådan har tænkt over, det er, hvordan kommer vi videre i forhold til at få være i stand til at diskutere et meget komplekst spørgsmål på en måde, som måske også kunne føre til håb og forsoning. Altså fordi vi talte i går med, jeg talte i går med Thomas Frank, som er domprovst i Viborg og fredsforsker, og med Sune Christensen, som er forsker i autonome våbensystemer. Og de sagde jo begge to, og Thomas med stor, hvad skal jeg sige, tyngde ind i sin forskning, at man bliver jo nødt til at række ud imod den, man anser som sin modstander. Man bliver jo nødt til på en eller anden måde at ville forsoningen, for ellers så sker der ikke noget. Og det, som Sune konstaterede, det var, ja, og med den måde, krigen udvikler sig lige nu med droner og autonome våbensystemer, så kan den sådan set fortsætte i en uendelighed, fordi der er ikke det samme incitament til, at man af nødvendighed skal række ud imod hinanden. Så mit spørgsmål er, Monica, hvordan ser du...
Jamen, Anders, jeg er fuldstændig enig i det, fordi det, man kan se, er, at hvis den bliver ved med at eskalere konflikten, for eksempel Merz, den tyske kansler, som giver lov til, at punkter ind i Rusland bliver ramt med de nye våbensystemer. Og hvad er det? Det er en eskalering. Det er helt klart, det er ikke en vilje til fred. For det kan være fred og forsoning, må man forstå, hvad var årsagen til den krig. Den krig, som er den mest unødvendige krig på jordens overflade, fordi den burde aldrig have fundet sted. Den kunne være stanset, være blevet stanset i 2014-2015, som følge af Minsk-aftalerne, som indrømmet af Angela Merkel blev saboteret, altså undergravet af hende og af Frankrig, altså fredsforhandlingerne. Fordi det var Frankrig og Tyskland, det var garanter for, at resolutionen, fredsresolutionen, blev ført ud i livet. De ville ikke. Til gengæld så bevæbnede de Ukraine, i stedet for at stanse konflikten, som var meget let at stanse. Selv i 2022 var det fredsforhandlinger i Tyrkiet, og de var absolut til Ukraines fordel. Ukraine ville ikke have mistet en kvadratcentimeter af sit territorium, hvis det bare accepterer neutralitet. Altså begrebet neutralitet, altså det er blevet diskuteret af så mange fredsforskere, og også tænketanker i USA. Neutralitet er velsignet, det er Guds gave. Fordi neutralitet betyder, at man har, lad os sige, to fjender. Her og der. Og imellem dem har man et neutralt land, eller en buffer zone, som det hedder. Det vil sige, at dette neutrale land forsvarer både den ene og den anden part, og på denne måde kan dette land blive ved med at forsvare sin statssuverænitet, ved ikke at blive draget ind i krigen mellem de to, for krigene i Ukraine er heller ikke mellem Ukraine og Rusland, det er mellem Rusland og Vesten, fordi Rusland og NATO. Så hvis Ukraine havde accepteret, som, og det ville Ukraine, Zelensky ønskede det, at acceptere fredsforhandlingerne i Tyrkiet i 2022, ville krigen være slut. Så hvad skal man gøre i det? Man skal sige, at man må se virkeligheden i øjnene. Man må acceptere Ukraines neutralitet. Jeg ved, det betyder, at Vesten mister ansigtet en lille smule. Man kan altid formulere det så, at det ikke, at det ser bedre ud. Og man må gøre det ud fra almindelig, hvis ikke kristelig, men almindelig menneskelig anstændighed. At man må passe på menneskeliv. Menneskeliv. Så meget tragedie har denne krig givet. Så man må bedre for freden oppefra og freden i hjerterne.
Men Monica, er en forudsætning for neutralitet ikke, at man har tillid? Altså jeg mener, i dag er vi vel også der, hvor man må sige, at tilliden til, at Rusland ikke pludselig kommer og overfalder, er jo nok ikke til stede blandt mange mennesker, fordi man oplever, at man har været i en krigssituation. Altså, jeg tænker, at den der tanken om neutralitet forudsætter jo en tillid. Altså, jeg har sådan set et andet forslag, ikke? Nu ved jeg ikke, om der er nogen her fra Dansk Kirke i udlandet, eller fra Sydslesvig. Jeg synes jo, at et af for mig, så vidt jeg kan se, så et af de ting, man skal begynde med, det er jo at se på, jamen, hvad har vi gjort her med mindretalsproblemstillinger, ikke? Fordi der er jo store mindretalsproblemstillinger og flertalsproblemstillinger. Hvordan har vi været i stand til at håndtere det? Og der kunne man jo sige fra Dansk Kirke i Sydslesvig, jamen, vi har gjort sådan og sådan og sådan og sådan. Lad os prøve at gå ind og snakke med vores ukrainske partner om det og se, kan vi overhovedet finde nogle veje frem i det på den måde? Hvad har vi af gode historier for, at man skal leve sammen, når man er forskellig? Monica, tusind tak, fordi du kom og på meget kort tid skulle prøve at redegøre for en kompleks situation og med en journalist, der sådan måske havde tænkt nogle andre ting, men altså, jeg synes, det har været enormt spændende, og det har givet os et perspektiv, som jeg synes har været rigtig godt. Tusind tak, Monica.
Jamen, tak. Tak, fordi du inviterede mig.
Ja, tak for det. Således sluttede vi i dag Pilgrim. Det er i en gammel udgave af Pilgrim fra 3. april 2022, mulighed for at høre Monica Papazzo forklare mere om sin forståelse og sin teologiske perspektivering af det, der ledte frem til den russiske invasion af Ukraine. Først i programmet, der var det domprovst Thomas Frank og Ph.D.-studerende Sune Witt Christensen, der deltog. Her er det mig, Anders Laugesen, som siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.